kuvittele, että sulla on ihan kerrassaan loistava idea. Siis sellainen, mikä pitää sut oikeasti hereillä öisin.
Joo, tiedän tunteen. Se iskee aina joskus 3 aamuyöllä.
Todellakin. Ja sä päätät sit ryhtyä toimeen. Lukkiudut jonnekin kellariin kuukausiksi, ehkä jopa vuosiksi. Kirjoitat 10 sivuja pitkän, ihan täydellisesti hiotun liiketoimintasuunnitelman.
Ja todennäköisesti poltat samalla 10 000 omia säästöjäsi.
Just näin. Sä rakennat sitä tuotetta ihan salassa, ja kun sä vihdoin avaat ovet ja tuot sen markkinoille jollain aggressiivisella myyntikampanjalla, niin
ketään ei kiinnosta.
Niinpä. Vastaanotto on ihan täysi hiljaisuus. Tänään me perataan tässä syväluotauksessa just tää ilmiö. Me halutaan selvittää, miksi niin moni loistava, kallis ja vuosia hiottu idea oikein kaatuu omaan mahdottomuuteensa.
Ja ennen kaikkea, miten sä voit välttää tuon aika tuskallisen kohtalon?
Koinen lähdepino. Mä naurin ääneen, kun me yritettiin avata näitä. Yksi lähteistä oli kirjaimellisesti vaan umpikuja.
Joo, ruudulle lävähti pelkkä 403 Forbidden -virheilmoitus.
Aivan, ja toinen sitten taas lupaili olevansa joku suuri opas aloittavan yrityksen myyntistrategiaan, mutta sitten se paljastuikin pelkäksi kansilehdeksi.
Se oli kyllä aika klassikko. Mutta ei anneta sen häiritä meitä.
Ei todellakaan, koska meidän varsinainen kultakaivos ja tämän katsauksen ihan se selkäranka on Aapo Virolaisen joulukuussa 2023 julkaisema opinnäyttötyö.
Elikkä Lean Startup-teorian hyödyntäminen uuden idean validoimisessa.
Just se. Okei, puretaanpa tämä heti osiin. Miksi se äsken kuvailemani perinteinen malli, se kellarissa yksin purtaminen ja paksun suunnitelman vääntäminen, miksi se on nykypäivänä niin uskomattoman riskialtista?
Lean Startup-ajatteluhan kyseenalaistaa tämän ihan täysin. Ja se tekee sen siksi, että perinteinen malli perustuu yhteen aivan valtavaan ja usein virheelliseen harhaluuloon.
Eli mihin?
No siihen, että se olettaa, että me tiedetään jo alussa, mitä asiakas todella haluaa ja tarvitsee. Oletetaan niin kuin, että markkina on staattinen ja ennustettavissa.
Mutta eihän se ikinä ole.
Ei niin. Ja Lean-malli kääntää tämän asetelman ihan päälaelleen. Se lähtee siitä raadollisen rehellisestä olettamuksesta, että me perustajina tai ideoina ei itse asiassa tiedetä vielä yhtään mitään.
Ouch, se voi tehdä kipeää monen egolle.
Tekeekin. Mutta meillä on vaan joukko olettamuksia, eli hypoteeseja. Meidän ainoa tehtävä on selvittää mahdollisimman nopeasti, pitääkö ne paikkansa.
Aivan. Mutta jotta me ymmärretään tätä nykypäivän validointia paremmin, meidän on varmaan katsottava ihan yllättävän suuntaan.
Kyllä, koska Lean-ajoittelu ei nimittäin syntynyt missään piilaaksossa koodareiden keskuudessa, hienoissa avokonttoreissa. Se syntyy tehtaissa.
Oota, tehtaissa. Puhutaanko me nyt jostain teollisesta vallankumouksesta ja niistä ihan alkuperäisistä liukuhihnoista?
Itse asiassa joo.
Mutta miten öljy ja metalli liittyy nykypäivän startup-yrittäjyyteen tai johonkin appiin koodaamiseen?
Se liittyy siihen yllättävänkin tiiviisti. Jos katsotaan historiaa, niin Lean-ajattelun juuret ulottuu aina 1910-luvulle Henry Fordin autotehtaisiin. Ford oli edelläkävijä osien ja prosessien standardoinnissa, mikä mahdollisti massatuottanon.
Joo, mutta se oli vasta alkusoitto, eikä niin?
Just näin. Varsinainen mullistus tapahtui sodan jälkeisessä Japanissa. Maa oli taloudellisesti tosi ahtaalla ja resursseista oli ihan huutava pula.
Elikkä Toyotan tehtailla.
Täsmälleen. Toyotan insinööri Taichi Ohno ja hänen tiiminsä oli tilanteessa, missä ei yksinkertaisesti ollut varaa hukata yhtäkään ruuvia.
Saati sitten mitään tonnikaupalla terästä.
Niinpä. He kehitti mallin, jonka ihan ytimessä oli hukan täydellinen minimointi. Eli siis kaiken sellaisen tekemisen poistaminen, mikä ei tuota arvoa asiakkaalle.
Ja tässä yhteydessä syntyi sitten se kuuluisa kaitsen.
Kyllä, kaitsen, eli jatkuva parantaminen. Ja myös tämä just in time, eli JIT-tuotanto.
Mitä se JIT käytännössä tarkoitti siellä tehtaalla?
Sitä, että materiaalia tilattiin ja autoja rakennettiin vasta silloin, kun niille oli todellinen mittattavissa oleva tarve ja tilaus.
Aivan. Eli he ei siis rakentaneet tuhansia autoja jonnekin parkkiselle ruostuman ja toivoneet, että joku ehkä ostaa ne joskus ensi vuonna.
Just näin. Varastoitu, myymätön auto oli heille sitä pahinta mahdollista hukkaa.
Okei, tämä käy järkeä.
Ja tästä me päästäänkin nykypäivään. Kun Erik Ries julkaisi The Lean Startup-kirjansa 2011, hän sovelsi ihan samaa tehtaiden logiikkaa uusien yritysten perustamiseen.
Eli jos me nyt yhdistetään tämä liihen laajempaan kuvaan, niin liinajattelun ydin on edelleen ajan, rahan ja ihmisten vaivan tuhlauksen minimoiminen.
Kyllä, koska uusi yrityshän ei ole mikään pieni versio isosta yrityksestä. Iso yritys toteuttaa jo toimivaa liiketoimintamallia.
Kun taas startup vasta etsii sitä.
Nimenomaan. Ja se pahin mahdollinen hukka startupille ei ole ylimääräinen teräs varastossa, vaan se, että rakennetaan kuukausikaupalla jotain koodia tai tuotetta, jota kukaan ei halua käyttää.
Tuo tekee tästä konseptista kyllä tosi ymmärrettävän. Siis perinteinen tapa perustaa yritys on vähän niin kuin salaittaisit satoja euroja kalliisiin aineksiin, raataisit siellä keittiössä päivätolkulla.
Hiki hatussa. Joo. Ja sit sä kokkaisit valtavan hienon 5 ruokalajen illallisen isoihin juhliin, mut sä et olis kysynyt etukäteen sanakaan siitä, että onko vierailla kenties joku pähkinäallergia tai onko ne vegaaneja.
Jep. Ja sit kun tuot ruoan pöytään, puolet vieraistaan silleen, sori, mä en voi syödä tätä.
Niin. Ja lean ajattelu taas on sitä, että sä tarjot eka vaan jonkun pienen, tosi nopeasti valmistetun suupalan ja katot niitten ilmeistä, että tykkääks ne edes siitä mausta, ennen kuin sä alat keittää sitä valtavaa pääruokaa.
No, mä vähän nauran tälle, mutta toi on ihan loistava vertaus, se osuu täysin ytimeen. Miksi käyttäisit kaiken ajan ateriaan, jota pahimmassa tapauksessa kukaan ei pysty edes maistamaan?
No mut hei. Nyt kun me tiedetään, ettei me enää rakenneta sokona sitä 5 ruokalajien illallista, niin miten tämä suupalan tarjoaminen oikein tapahtuu käytännössä?
Se on se olennainen kysymys, koska miten me varmistetaan, ettei me tehdä niitä vääriä olettamuksia?
Virolainen opinnäytetyö puhuu tämmöisestä kuin validoitu oppiminen ja build, measure, learn -sykli.
Eli rakenna, mittaa, opi -sykli.
Se on lean-mallin sykkivä sydän. Ja se koko mylly pyöräytetään käyntiin asialla, jota kutsutaan MVP:ksi.
Minimum Viable Product. Pienin toimiva tuote.
Pitää paikkansa. MVP on se suupala, jolla toi sykli käynnistetään. Sen ainoa tarkoitus on mahdollistaa oppimiskierroksen läpivienti sillä kaikkein pienimmällä mahdollisella vaivalla ja kustannuksella.
Halutaan vain nopeasti palautetta.
Joo, ja oppia siitä asiakkaiden todellisesta mitattavasta käytöstä. Mutta tässä piilee monille kokeneillekin yrittäjille ihan valtava psykologinen sudenkuoppa.
Mikä se on?
Sen MVP:n ei nimittäin missään nimessä tarvitse olla valmis, eikä sen tarvitse edes näyttää valmiilta tuotteelta.
Oota, pysäytetäänpä tähän.
Mä tiesin, että tähän tulee reaktio.
Pakko tulla, koska tää on varmasti monelle tosi vaikea paikka. Eri kriisin mukaan mä siis voin tuoda markkinoille tuotteen, joka on ihan laadultaan heikko tai josta selvästi puuttuu juttuja. Eikö tämä ole ihan täysi itsemurha brändille?
No siltä se varmasti monesta tuntuu.
Niin kuin jos mulla on visio premium-tason palvelusta ja mä tarjoan jonkun puolivillaisen ihan purkalla kasassa pysyvän tekeleen. Asiakashan pettyy, haukkuu sen somessa eikä varmasti kostaan palaa takaisin.
Kiehtovaa tässä on se, miten inhimillinen ja yleinen toi pelko on. Jokainen yrittäjä haluaa näyttää vain sitä parasta osaamistaan.
No totta kai haluaa.
Ja keskeneräisen version julkaisu tuntuu ihan ammatilliselta itsemurhalta. Mutta lähteet on tässä aika ehdottomia. Ensinnäkin MVP ei ole ikinä suunnattu massamarkkinoille.
Ahaa, eikä se ei mene heti kaikille.
Ei. Se menee niille aivan ensimmäisille omaksujille, eli early adoptereille. Heitä ei kiinnosta se tuotteen täydellinen kiilto. Heitä kiinnostaa vaan se, että ratkaiseeko tämä heidän jonkun oikeasti polttavan ongelman edes osittain.
Eli ne on vähän niin kuin valmiita antamaan anteeksi ne puutteet.
Kyllä. Ja asiakkaat kyllä huomaa ne puutteet ja antaa varmasti kirpeää palautetta. Mutta se palaute on juuri sitä validointia. Se paljastaa, mitkä ominaisuudet on heille oikeasti tärkeitä ja mitkä on ihan yhdentekeviä.
Aivan. Eli se kipu ja se kritiikki pitääkin itse asiassa ottaa vastaan mahdollisimman varhain.
Täsmälleen. Tämä empiirinen todellisuus, eli asiakkaan aito reaktio, on mittaamattoman paljon arvokkaampaa kuin joku toimiston fläppitaululle piirretty, mutta täysin kuvitteellinen suunnitelma.
Analyysihalvaus on aina pahempi.
On. Se, että sä jäät hinkkaamaan tuotetta sinne kellariin, peläten epäonnistumista, se on suurin riski. Markkina ehtii muuttua, kun sä vielä mietit, että onko tämä nappi nyt sininen vai vihreä.
toi on niin totta. Ja Aapo Virolaisen lähteessä mainitaankin, että MVP:n ei tarvitse olla edes oikea tuote. Se voi olla pelkkä video, joka näyttää, miten se toimisi. Tai sitten tämä niin sanottu fake door-juttu.
Fake door on kyllä nerokas.
Se on ihan sikanerokas. Eli sä rakennat nätin laskeutumissivun, laitat sinne ison osta nyt nappin. Mutta sitten kun asiakas klikkaa, se ei kysykään luottokorttia, vaan sanoo vaikka, olemme vasta rakentamassa tätä, anna sähköpostini, ilmoitetaan.
Just näin se toimii.
Saako tuolla ihan oikeasti luotettavaa dataa?
Saa, koska se on kovaa faktaa. Kun asiakas klikkaa sitä nappia, hän on tehnyt sen ostopäätöksen siinä hetkessä. Se on ihan eri asia kuin joku epämääräinen joo kuulostaa kivalta kommentti kahvipöydässä.
Aivan.
Ja kun sä olet saanut sen datan tämän MVP:n kautta, sä joudut yrittäjänä lean-mallin kriittisimmän päätöksen eteen. Risteyskohtaan, eli pivot vai persevere.
Eli niin kuin suunnanmuutos vai samalla tiellä jatkaminen?
Kyllä. Jos data osoittaa, että olettamus kysynnästä oli väärä, sun pitää pivotoita. Eli tehdä strateginen suunnanmuutos.
Ehkä kohderyhmä onkin sitten ihan toinen.
Tai he haluaa maksaa eri tavalla. Mutta jos data tukee hypoteesia, sä jatkat ja kehität pidemmälle. Ne, jotka ei pysty oman egonsa takia pivotoimaan, polttaa lopulta kaikki resurssit loppuun.
Ja tästä päästäänkin loogisesti seuraavaan todella olennaiseen juttuun. Jotta me voidaan edes rakentaa joku testivideo tai fake door, meidän on pakko tietää, mitä me tarkalleen ottaen testataan.
Se on totta. Ei meitä voida satunnaisia asioita testailla.
Eikä heitellä ideoita ihan tuulesta. Opinnäytetyö sanoi, että meidän on löydettävä todellinen ongelma, se kipupiste, mihin ihmiset kaipaa ratkaisua.
Ja kestävän liiketoiminnan ainoa perusta on aidon ongelman ratkaiseminen. Ash Mauria, joka on Lean-maailmassa tosi iso nimi, tiivistää tämän kolmeen tosi terävään kysymykseen.
Mitä ne on?
1. Haluavatko asiakkaat todella ratkaisun tähän? Tämä mittaa ihan vaan sitä tarvetta.
Okei, kuulostaa järkevältä. Entä toinen?
2. Ovatko he valmiita maksamaan siitä jotain? Tämä mittaa sen idean taloudellista elinkelpoisuutta.
Joo, ilman rahaa ei ole yritystä.
Ja 3. Voidaanko se ongelma ratkaista ylipäätään meidän resursseilla järkevästi?
No niin, tässä kohtaa homma menee mun mielestä todella mielenkiintoiseksi. Sillä miten me oikeastaan selvitetään nämä asiat?
Niin, se on se miljoonan taalan kysymys.
Koska se looginen johtopäätöshän olisi se, että mennään ulos ja kysytään ihmisiltä. Eikö niin?
Joo.
Että hei, haluat sä tämän ja maksaisitko tästä? Mutta tässä nousee lähteestä esiin tämä Rube Fitzpatrickin kuuluisa konsepti The Mom Test, eli äititesti.
Joo, The Mom Test. Aivan loistava konsepti.
Ja miksi me tarvitaan tämmöinen äititesti? Koska ihmisethän valehtelee sulle jatkuvasti. Erityisesti sun omat ystävät, kollegat ja tietenkin oma äitisi. He valehtelee vaan ollakseen kohteliaita.
He ei halua pahoittaa sun mieltä.
Just näin. Kuvittelet, että menet kysymään kaverilta, hei, keksin tällaisen vedenjuontisovelluksen, maksaisitko 5 kuussa. Kaveri näkee sun innon ja vastaa heti, että totta kai, ihan mahtava idea.
Vaikka ei ikipäivänä oikeasti maksaisi sitä senttiäkään.
Niinpä. Joten kysymys kuuluu, jos mä en saa kysyä suoraan siitä ratkaisusta, miten ihmeessä mä voin kaivaa esiin sen totuuden?
Tämä on kyllä aloittelevan yrittäjän ehkä yleisin ja kalliin virhe. Innostus sokaisee ihan täysin, ja se kohteliaisuus tuhoaa datan luotettavuuden.
Miten tämä MOM-test sit taklaa tämän?
Siinä on nimenomaan kyse siitä, miten opit kysymään kysymyksiä niin, että jopa oma äitisi kertoisi sulle vahingossa totuuden. Fitzpatrick antaa 3 tosi selkeää sääntöä. 1. on, puhu aina asiakkaiden elämästä. Älä siitä sun omasta ideastasi.
Eli en edes mainitse koko sovellusta.
Et sanallakaan. Sä tutkit vaan heidän arkeaan. 2. sääntö on sit, kysy tarkoitusta jo tapahtuneista asioista menneisyydessä, äläkä koskaan hypoteettisesta tulevaisuudesta.
Ai siksi, kun ihminen on ylioptimistinen.
Just siksi.
Eli jos mä kysyn, että kävisitkö lenkillä tämän sovelluksen avulla ensi kuussa, niin tyyppi kuvittelee itsensä heti johonkin huippukuntoon ja sanoo joo, vaikka ei olisi juossut metriäkään 2 vuoteen.
Täsmälleen. Hypoteettinen kysymys tuottaa hypoteettisen ja arvottoman vastauksen. MOM-testin sääntöjen mukaan sun pitäisi kysyä vaikka, että miten ratkaisit liikunnan puutteen viime kuussa? Paljonko käytit siihen rahaa?
Koska menneisyys on kovaa faktaa.
Aivan. Ja se kolmas sääntö, puhu vähemmän ja kuuntele enemmän. Yrittäjähän haluaa aina heti alkaa myydä, mutta tässä validointivaiheessa sun tehtävä on vaan kerätä tietoa. Sä oot tavallaan niin kuin salapoliisi.
Aha, okei. Okay.
Charles Kettering sanoi kerran aika viisasti, että hyvin määritelty ongelma on puoliksi ratkaistu. Jos et ymmärrä asiakkaan kipua, ratkaisu on tuomittu epäonnistumaan, oli se sun fake door-sivu kuinka hieno tahansa.
Tuo kyllä tekee siitä kysymisen taidosta aika raadollista, mutta elintärkeä. Mutta hei, nyt kun meillä on käsitys tästä MVP:stä, oppimisesta ja äititestistä, niin miten me kootaan tämä kaikki yhteen?
Miten niin yhteen? Luettiin me palata takaisin sinne kellariin naputtamaan sitä 50 sivuista liiketoimintasuunnitelmaa.
Ai niin, aivan. Tähän ratkaisu on Lean Canvas. Se on yksinkertaisesti vain yhden A4-sivun mittainen työkalu. Se pakottaa sut tiivistämään sen sun mallin kaikkein olennaisimpaan.
Eli vähän niin kuin rautalankamalli siitä ideasta.
Joo. Siihen ruutuihin kirjataan ongelma, ratkaisu, arvolupaus, asiakassegmentit ja ne tärkeimmät mittarit. Mutta on tosi tärkeää ymmärtää, että se ei ole mikään kiveen hakattu totuus.
Vaan vähän niin kuin kartta olettamuksista.
Just se. Ja kun sä käyt niitä Montest-haastatteluja läpi, sä palat takaisin Canvasiin ja korjaat sitä sen perusteella, mitä olet oppinut.
Tämä on kyllä tosi loogista. Ja tästä me ehkä päästäänkin päivän konkreettisimpaan osuuteen, eli tähän Aapo Virolaisen omaan case-esimerkkiin.
Tämä on kyllä mun mielestä työn paras anti. Koska hän ei jättänyt tätä teoriaa vaan pölyttymään, vaan hän ihan aikuisten oikeasti laittoi ideansa testiin. Aapon ideahan oli tosi selkeä. Hän havaitsi, että kivijalkaliikkeet, niin kuin kampaamot ja designmyymälät, saa ihan liian vähän Google-arvosteluja.
Mikä on ihan totta. Monesti on hankala muistaa jättää sitä arvostelua.
Niinpä. Joten hän ideoi fyysisen NFC- tai QR-koodilla varustetun pöytäständin sinne kassalle. Asiakas vaan hipaisee sitä puhelimella ja arvostelusivu aukeaa heti.
Tosi moderni ja helppo ratkaisu.
Kyllä. Aapo teki tämän ihan kirjan mukaan. Hän laati ne olettamakset siihen Lean Canvasiin ja lähti sitten ulos testaamaan. Hän toteutti kyselin peräti 25 eri kivijalkaliikkeelle.
Mutta tässä nouseekin se tärkeä kysymys. Mitä dataa se kysely todellisuudessa sieltä antoi?
Kerro sä.
No, tulokset paljasti ihan valtavan ristiriita. Yli 90% niistä vastanneista liikkeistä piti internet-arvosteluja erittäin tai vähintään melko tärkeinä toiminnallensa.
Mikä kuulostaa siltä, että alkuperäinen olettamus ja ongelma on validi.
Kyllä. Mutta sitten tuli tämä yllätys. Valtaosa näistä täysin samoista yrityksistä ei tehnyt aktiivisesti yhtään mitään arvostelujen keräämiseksi.
Siis miten niin ei tehnyt?
Ei vaan tehnyt. He vain passiivisesti toivoivat niitä. Ja lisäksi puolet koki niiden hankkimisen erittäin haastavaksi.
Tuohan on ihan älytön ristiriita. Oletetaan, että asia on ihan elintärkeä, mutta sit ei tehdä sille yhtään mitään. Mistä ihmeestä toi johtuu?
Juuri tässä piilee perinteisten kyselytutkimusten suurin heikkous ja sen lean-oppimisen aito ydin. Aapo nimittäin itsekin teki tästä ihan erinomaisen oivalluksen raportissa.
Et lomakekysely antoi vain prosentit, mut ei syitä.
Kriittisen miksi-kysymyksen.
Eli niin kuin, että pelkäävätkö he pyytää palautetta kasvotusten vai unohtuuko se kiireessä?
Tai onko nykyiset ohjelmistot ehkä vaan liian vaikeita? Lomake ei anna tähän vastausta. Aapo tajus, että pelkän kyselyn sijaan olisi tarvittu sitä syvempää Montest-tyyppistä haastattelua, jotta olisi voinut kunnolla ymmärtää niitä oikeita esteitä.
Mutta toi Aapon johtopäätyshän on tavallaan silti Lean-teorian ihan riimuvoitto. Vaikka se kysely ei antanut kaikkia vastauksia, niin jo sen virheen huomaaminen itsessään oli ihan älyttömän arvokasta oppimista.
100% totta. Lean-prosessin koko pointti on nimenomaan oppia nopeasti, omista harha-askelista. Se, että sä tunnistat metodin puutteet ajoissa, se säästää sulta valtavasti aikaa myöhemmin.
Essa.
Toivottavasti et enää kellarissa tämän katsauksen jälkeen.
Toivottavasti et, mutta se tarkoittaa sitä, että Lean Canvas ja teoria ei ole mikään kotitehtävä, mikä tehdään kerran ja unohdetaan. Se Canvas on elävä dokumentti. Sun on mentävä rohkeasti testaamaan niitä väittämiä oikeiden ihmisten pariin, vähän niin kuin Aappokin teki.
Ota rohkeasti vastaan se todellisuus, vaikka se ei vastaisikaan toiveita. Se on jatkuvaa dialogia sen markkinan kanssa,
Suunnitelmaa vaan uskallettava päivittää.
Eli me ollaan tänään tultu melkoinen matka sieltä Fordin 1910-luvun liukuhinnoilta nykypäivän startupien fake door-kokeiluihin.
Ja töytästäneihin.
Todellakin. Olitpa sä sit perustamassa omaa firmaa, ideoimassa uutta hanketta töissä tai vaan aloittamassa jotain harrastusprojektia, niin muista nämä kultaiset säännöt. Älä rokenna sitä viiden ruokalajin illallista pimeässä kellarissa.
Etsi eka se todellinen ongelma. Testaa pienesti ja haastattele kuin salapoliisi äititestin opeilla.
Äläkä ikinä anna sun oman egon estää sitä nopeaa suunnanmuutosta. Mut hei, onks sulla tähän vielä joku loppuajatus?
No on itse asiassa. Mä haluaisin nostaa vielä yhden tällaisen vähän provokatiivisen ajatuksen, jota jokainen voi jäädä pureskelemaan.
Anna tulla vaan.
Me ollaan nyt koko tämän syväluotauksen ajan paasattu siitä, kuinka tärkeää on mitata asiakkaiden ongelmia ja rakentaa ratkaisut puhtaasti palautteen pohjalta.
Jep.
Mutta mietipä tätä. Jos me aina vaan reagoitais siihen, mitä ihmiset osaa meille juuri nyt sanoittaa tai pyytää, niin mitä me ikinä luotais mitään täysin uutta, mitään sellaisia valtavia, maailmaa muuttavia visioita?
Niin. Ihmisillä on aika rajallinen mielikuvitus.
Juuri niin. Koska kuten Henry Ford, josta me aloitettiin, legendan mukaan sanoi, jos olisin kysynyt ihmisiltä, mitä he haluavat, he olisivat vastanneet vain nopeamman hevosen.
Vau. Wow.
Niin. Miten sä siis yrittäjänä tasapainoilet tämän tiukan, reagoivan lean-kuuntelun ja sen täysin uutta luovan vision välillä?
Tuo on todellakin ajatus, joka pistää ihan pysähtymään. Haluatko sä vain rakentaa sen pikkuisen nopeamman hevosen olemassa olevan palautteen perusteella, vai haluatko sä keksiä koko auton alusta asti, mutta tarjoilla sen markkinoille niissä pienissä ovelissa suupaloissa?
Siinäpä vasta kysymys.
Suurkiitos sulle, että lähdit taas tähän katsauksen mukaan asiantuntijaksi.
Kiitos. Tämä oli todella hauska ja opettavainen keskustelu.
Ja valtava kiitos sulle, joka kuuntelit meitä. Pidä mieli avoimena ja uteliaana ja muista se ehkä kaikista tärkein sääntö, testaa aineksesi ennen kuin keität koko sen juhlaaterian. Nähdään taas pian seuraavien oivallusten parissa.